пасля гэтае кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху.
Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашыя умовы? Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць?
Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам, не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А наша пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апазіцыйных партыяў. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму.
З поўным тэкстам адказаў Паўла Севярынца падчас апошняй онлайн-канферэнцыі можна пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз Алена Радкевіч і асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Александр Лукашэнка сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам. Александр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваная сустрэча з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных спраў Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Які жыццёвы досвед немагчыма атрымаць дома і чаму навучыла замежжа? Пра гэта раскажуць у перадачы Таццяны Поклад беларусы з розных кантынентаў.
Замежны досвед – гэта не толькі веды і інфармацыя, якія засвойваюцца ў часе вучобы і працы. Досвед іншай культуры, іншага, ад рознага ад беларускага ладу жыцця і грамадскіх дачыненняў, самастойнае жыццё ў новым асяроддзі, далёка ад сям'і і блізкіх – усё гэта таксама вучоба. Чаму навучыла замежжа? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краінаў свету. Спачатку невялікае апытанне.
Я сказала так, што навучыла толькі аднаму, што не важна, дзе ты жывеш, а важна, які ты чалавек і што ты ў гэты свет прыносіш. Ось чаму навучыла.
Ну, вельмі шмат чаму, самае галоўнае гэта стойка пераносіць цяжкасці і верыць у будучыню. Гэта галоўнае, верыць у любоў.
Гэта былі меркаванні з США і Егіпту. Галіна жыве ў Нью-Йорку з мужам палетуцікачом і двума маленькімі дзецьмі ўжо 8 гадоў. І столькі ж у Егіпце жыве Кацярына, падводны аператар і мастачка, інструктар па дайвінгу, падводнаму пагружэнню. І таксама Юрась, ён таксама інструктар па дайвінгу, у Егіпце другі год. А Гражына з Нью-Йорку адказала на пытанне больш падрабязна.
Напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае.
Гражына Залеўская з Ліды ў США вучыцца і працуе. Яе праца ў адным з нью-йоркскіх бараў не з самых лёгкіх, як яна сама кажа, сваім дзецям такой працы бы не пажадала. Але, вядома, справа не столькі і не толькі ў цяжкасцях, і хапала і дома.
За гэты 5 год, што я пражыла тут у Штатах, мне гэтыя 5 год навучылі не перш за ўсё не скардзіцца на сваё жыццё, а проста ісці наперад. Таму што, па-першае, не асабліва ёсць каму паскардзіцца, таму што ты можаш даверыцца толькі самым блізкім сваім людзям, а самыя блізкія людзі жывуць да вельмі далёка. І не хочацца іх турбаваць, не хочацца, каб яны перажывалі за цябе. І вось толькі ісці наперад, гэта першае.
Гражына прыгадывае, што калі ехала ў ЗША, то не планавала адразу заставацца надоўга.
Я была ўпэўнена, што я прыеду сюды толькі на 3-4 месяцы і ўсё. Калі мне нават там нехта з моіх сяброў казаў, вось, магчыма, ты застанешся і гэтак далей, я адразу ж сказала: "Не, толькі не я". Але кажуць, ніколі не гавары ніколі. Ось так у мяне атрымалася. Але, шчыра кажучы, я не шкадую ні за кожны дзень, ні за кожны год, што тут прайшоў. Таму што гэта і ёсць ось тот жыццёвы опыт, што ты прайшоў сам. Канешне, на жаль, за гэтыя 5 год адразу ж стаў дарослым, таму што з'язджаў адтуль маленькім дзіцём, самая любімая дачушка, а тут вымушаны быў стаць адразу ж дарослым чалавекам.
Гражына мае ў ЗША сяброў і роднае асяроддзе, як яна кажа, у згуртаванні беларускай моладзі Амерыкі, але адарванасць ад сям'і, бацькоў, сястры, тое, што яна не была ў Беларусі яшчэ цягам усіх 5 гадоў жыцця, навучыла яе, як яна кажа, таму, чаму дома не навучышся.
Яшчэ мяне асабіста навучыла больш, як бы гэта сказаць, больш з адказнасцю адносіцца да сваіх блізкіх, якія засталіся там. Я нават, можа, так па-дзецкі зараз скажу, але я памятаю сябе дома, там мама нешта папросіць зрабіць, скажаш: "Ай, потым, ай, пазней, ай, там не хочацца, ай, я лянуюсь". А зараз ты больш з адказнасцю кожную хвілінку тую спамінаеш, і табе, напэўна, было б зараз радасці нешта дапамагчы, нешта зрабіць, падмесці падлогу. Ну, такія некія ось штодзённыя справы было б, таму што ты разумееш, што ты вельмі далёка, а час ідзе, і ты разумееш, ты, твае бацькі не маладзеюць з гэтым кожным днём. Менавіта такая любоў да таго, што засталося там, не тая ностальгія, пра якую зараз усе кажуць, а менавіта тая вось адказная любоў да родных, да блізкіх, да сваёй зямлі, да кожнай кветачкі вось там у полі, якая была побач сваёй хатай. Вось ужо такая адказная любоў. Не такая дурная ностальгія, што вось як там, калі мы былі маладыя ў тыя часы, не, а менавіта вось адказная такая любоў да ўсяго тут з'яўляецца.
Гэта не сентыментальнасць, кажа Гражына. І разам з тым, самастойнае жыццё ў ЗША навучыла дзяўчыну быць моцнай.
І, магчыма, гэта не самае лепшае, але навучыла менш перажываць. У сэнсе, можа быць трошкі жорсткім. Я часам сябе лавіла на такой думцы, што я вельмі мала плачу. Але гэта не ад таго, што мне вельмі лёгка і ўсё мне складваецца вельмі лёгка, ад таго, што ты больш трымаешся, больш жорстким становішся да ўсяго, да жыцця, магчыма, нават да людзей, да сябе. Бо трэба ісці наперад. Гэта вось у гэтым сэнсе, што навучыла. І я вось тут нават са сваімі сябрамі, са сваімі знаёмымі, калі размаўляю, але гэта нават не то, што навучыла. Я вось тут параўнула нават сябе і сваіх беларускіх сяброў з іншымі, нават са сваімі знаёмымі з Расіі, з Латвіі. Мы, у прынцыпе, мы якія былі там, такія добрыні, трошкі такія наіўныя, мы такія тут і засталіся больш. Стараемся, канешне, глядзець наперад, але такія былі, такія засталіся. Мы ведаем, што перш за ўсё для нас гэта вучоба, вывучыцца стаць, людзьмі, каб паважаць перш за ўсё сябе.
Вы слухаеце перадачу Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Які досвід немагчыма атрымаць дома і чаму навучыла маладых беларусаў жыццё за мяжой?
Беларусы, маладыя беларусы з досведам вучобы ў скандынаўскіх краінах кажуць, што ўжо сам працэс інтэграцыі ў мясцовыя культуры вучыць і ўзбагачае. Ірына Паляшчук рыхтуе доктарскую дысертацыю па філасофіі ў Гельсінскім універсітэце. Ірину не спалохалі першыя ўражанні ад маўклівых фінаў, якія шчыра здзіўляліся і папросту не маглі зразумець, у чым справа, калі Ірына ў першыя дні спрабавала пытацца ў іх на вуліцах дарогу, як знайсці тую ці іншую вуліцу, альбо пазычыць у суседзяў увечары запалкі. Дзеля таго, каб прызвычаецца да асаблівасцяў фінскай культуры і стылю жыцця, Ірына вывучала адмысловую літаратуру.
Когда попадаешь в страну, хочется, ну вот эта вот другость, которая на тебя вдруг нападает и атакует, она, конечно, провоцирует. И хочется погрузиться или как-то быть частью, или даже завоевать, чуть-чуть присвоить себе кусочек этой вот культуры, которая совершенно никак не похожа на, скажем, вот этот вот европейский, не знаю, стиль жизни.
Калі я прасіла маіх суразмоўцаў, беларусаў з розных краінаў, альбо па тэлефоне, альбо пры сустрэчах, расказаць, чаму іх навучыла замежжа, я, вядома ж, не мела на мэце зрабіць рэпрэзентатыўнае сацыялагічнае даследаванне, альбо атрымаць ад кожнага вычарпальны, дакладны пералік усіх урокаў замежжа. Вось і Ірыну Паляшчук я папрасіла назваць проста першае, што яна прыгадае. Ірына сказала, што досвід фінскага жыцця ў нечым навучыў яе змагацца за сваю магчымасць і жаданне рабіць тое, што сам для сябе абіраеш.
І несмотря ні на какие преграды, пытаться выстроить свою собственную жизненную перспективу и свой собственный жизненный путь и бороться именно за свое собственное видение мира. Потому что когда начинаешь осуществлять, привносить это усилие в жизнь, в этот момент и ощущаешь свой собственный, знаете, характер. В этот момент именно и происходит становление тебя как такого субъекта значимого, осмысленного. Но все же нужно быть исключительно внимательным по отношению к этой вот другой культуре и по отношению к самому себе. Этично вписаться в их ситуацию, не оскорбить этот их дух свободы, персональное пространство, которое для финна нечто нерушимое, это святое.
Свабода ў краінах Скандынавіі – гэта таксама адзін з урокаў, пра які кажуць многія беларусы. Свабода і прыгажосць, адзначае Галіна Яшчанка пасля вучобы ў Даніі.
Навучылася бачыць прыгажосць вакол. Што я маю на ўвазі, датчане, яны ўмеюць эту прыгажосць ствараць і ўмеюць ёй насалоджвацца. Яны, напрыклад, вечары запальваюць свечкі. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш, там маю кожным в акне свечкі. Это абсолютно так традиция. Яны могуць нават не на стол ставіць, просто на вакенцы стаяць і мігараць. Там кветкі ў хаце вельмі часта жывыя, это таксама для іх нормально. Принести там, и как кожны тыдзень были в хате живые кветки. И они, ну, у них просто такая специфика краины, что там одение относно зарубку, относно ежи, каштует это не. Тому люди набывают себе шмат одения. То, яны в уголе любят так вот в доме все робить, у них навод специальный термин, где означает вось так утульно. В доме вы за все да вельми утульно, вельми приложишь шторки, там, все под колер, так вельми, чтобы все натуральное такие, они любят древо моцно, там, травляные хорошие подлоги, их і гэту прыгажосць вакол яны вельмі любяць ствараць і любяць і насаложвацца ось вечары пасядзець, паразмаўляць, пакаць гарбату. Это для іх вельмі такі прыемны рытуал. Звычайна там дацкі, я не ведаю, працоўнік будоўлі нармальна заходзіць у кожны вечар, набывае сабе віно і п'е вечары віно, а так пад вечеру, як напэўна французы. І напэўна такое асноўнае, што ў іх пераносіцца проста на стыль жыцця.
Так кажа Галіна Яшчанка, якая абараніла магістарскую працу ў Даніі ў бізнес-школе ў Капенгагене. Яна жыла ў розных месцах Даніі 1,5 года. Калі вы хацелі б падзяліцца сваімі ўласнымі ўрокамі замежжа, сваім досведам з розных краінаў свету, задаць пытанні ці прапанаваць тэму для перадачы «Беларуская замежжа», вы можаце скантактавацца са мной праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 41,31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!